Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е: на 153-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 130-я ден от кабинета Орешарски, на 121-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Борислав Цеков, председател на движение Модерна политика. Добър ден, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Господин Цеков, директно към темата. Наблюдаваме това правителство вече 130 ден. Наблюдаваме този парламент 147 дни, ми се струва. Какъв е вашият анализ?
От гледна точка на движение Модерна България, държавата е изставена в една изключително кризисна политическа ситуация, която се съчетава естествено с социално-икономическите проблеми, защото имаме едно правителство, което до голяма степен е блокирано от гледаща на законодателни мерки и инициативи, които са нужни и за борбата с монополите, и за икономическото...
Малко по-близко до телефонната слушалка, моля.
А от друга страна имаме една опозиция, парламентарна и в голяма степен извън парламентарна, която очевидно няма капацитета от една страна да разклати необратимо това правителство, а от друга да предложи приемлива за по-широка част от обществото алтернатива за развитие. И общо взето патова ситуация, която още един път показва това, което за нас като непартийно движение е кауза, че има нужда от радикална смяна на политическия модел и на политическата система и че с старите партии на прехода промяна не може да се очаква, освен търпещо статуквото.
Така, но извън разсъжденията, вие сте и предишен народен представител с голям опит в политиката, вие сте и юрист. Не зная какво имате предвид, че това правителство е блокирано и че този парламент е блокиран. Не се ли те и самоблокират?
О, разбира се, че до голяма степен начинът, по който работи парламента, зависи от парламентарните групи, които доминират. Съзнателно не казвам мнозинство, тъй като трудно може да се говори за едно ясно изразено аритметично мнозинство. Всички виждаме тези така лупинги, тези странни политически ходове, които някои наричат парламентарни, обичайни парламентарни практики, и от страна на Атака, и от страна на ГЕРБ. Но все пак ДПС и БСП, като най-ясно заявили и подкрепили, гласували за кабинета Орешарски, изглеждат на моменти доста объркани, така че проблеми и самите тях.
Какъв е вашият анализ? Все пак, колко време ще остане този парламент и това правителство? Това са различни въпросите, не са пряко взаимосвързани.
Спасявам да не попаднем в парадоксалната ситуация, каквито не веднъж е имало в политическата история по света, че най-патовите ситуации се оказват доста трайни.
Да.
И напълно е възможно, виждайки как пътехните, поради подмяната, поради партизирането им и така нататък, вече стиснаха. Как няма широко обществено население в страната, което да иска незабавни изводи, как не се появява нова алтернатива или няколко алтернативи на старите партии, всичко това може да се окаже в полза на запазване на този кабинет, тъкмо в такава ситуация. Непрекъснати препирни, липса на така една смислена политика и диалог между опозиция и управляващи. И от друга страна, едно правителство, което стъпка по стъпка кърпи нещата в социалната сфера и в икономиката. На принципа ден да мине чук да дойде, защото дори да има визия за нещо по-сериозно, няма нужда за парламентарна политическа подкрепа. И помним, имаше такива периоди. Вие знаете добре, периода на професор Беров, правителството, макар и различни ситуации, различен тип, плаващо множество тогава, но всички предвичаха живота от 2-3 месеца, а то преживя повече от 2 години.
И все пак да погледнем конкретно в конкретен казус. Казуса Делян Пеевски. Външно той създаде тези протести. Взриви обществото и външно, подчертавам два пъти това определение, заради него в момента вървят протестите, създадаха се и други паралелни и контрпротести в това число. Какъв знак даде на обществото БСП и ДПС с така дългата ръка на Атака, която ту гласува, ту не, с предложението и избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС? Какъв е по-дълбокият анализ?
За мен те потвърдиха нещо, което поне БСП
нещо се криви звука, може ли към някакъв прозорец или нещо друго да отидете? Да.
Според мен с акта на назначаването на господин Пеевски, БСП и ДПС, и особено БСП, се раздели с този образ, който последните години се опитваше да изгражда като реформаторска сила, която на фона на това, което се случи по времето на управлението на ГЕРБ, може да върне много от процесите в страната в едно по-нормално русло. Всъщност, БСП и ДПС показаха, че те са част от цялото това стъпо, което задушава България, и олигархични зависимости и така нататък, и че не е просто в ГЕРБ или в предишното управление проблема единствено и само, а въобще в цялото партийно стъпо на прехода, което в последните години вече загуби, бих казал, без звучи пресилено, но загуби политическия си образ и след повече се превърне в лице на една корпоративно-олигархична система.
Нека за момент да ви прекъснем и да ви изберем отново, защото звука е с кошмарно качество.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
От мястото на събитието.
Отговор на Делян Пеевски, защо е избран за председател на ДАНС.
Тук може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в ДАНС?
Има време да кажа. Не, вече агенцията,
кажете,
вече
е агенцията
повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте.
Може ли да се смеете за маничко?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съдим никой, ние искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната ваша ме
няма
говорите
ли? Няма да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете ми.
Нали може да не ме блъскате
все пак? Не блъскат ме мене,
да.
Това не го правя нарочно. Може ли да кажете все пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работя само за държавата и за нейните граждани.
Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
Отговор на Делян Пеевски, защо е избран за председател на ДАНС.
Радио К2 от мястото на събитието. На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Продължаваме разговора с господин Борислав Цеков, председател на движение Модерна политика, Модерна България, извинявам се. Разсеях се. Господин Цеков, да се върнем към казуса Певски през призмата на казуса Орешарски Бошков. Нека да напомним за нашите слушатели, че сегашният министър-председател Пламен Орешарски, когато беше номиниран за кмет на София от страна на СДС, направи една среща с един друг олигарх, Васил Бошков, заради което беше незабавно отстранен от СДС и незабавно кандидатурата му беше снета. Има ли паралел между тези личности, министър-председател Орешарски, Делян Пеевски, и нека да напомним, че веднага със стъпването си в мандата на министър-председател Пламен Орешарски върна на Васил Бошков монополното положение в хазарта?
Вероятно, винаги могат да се правят паралели. Аз, доколкото си спомням този случай от политическата кариера на господин Орешарски, тогава СДС реагира наистина биосо и обосновано. Не може да има в условията на предизборна кампания такъв тип несъгласувани срещи, но припомням, че тази реакция беше, макар и оправдана, тя беше дори така по-различно от сегашното положение с господин Пеевски, защото тогава едите бизнес се беше обединил в една своя организация, мисля, че клуб Възраждане или нещо подобно се казваше. Господин Бошков или някои от другите представители бяха ръководство на тази организация.
Да, Бошков беше...
имаше формално основание
повод, да,
за един кандидат да се среща с представителите на различни бизнес асоциации. В случая дори нямаме такъв тип формален повод, протоколен повод, тъй като господин Пеевски не е свързан с работодателски структури, но пък виждаме друга реакция на БСП и ДПС, не такава, каквато имаше някогашното СДС, което също е много значително.
А кой предложи според вас Делян Пеевски?
За мен този въпрос е пределно ясен, дори фактологично да не бъде до край изяснен. Този, който се е ангажирал с него публично. Това са лидерите, съответно ръководството на двете партии, които са го подкрепили. Оттам насетне дали някой им го е подшушнал, дали е обсъждан в някакви формати, е въпрос на, както се казва, на журналистически интерес. От политическа и от конституционна гледна точка, политическата отговорност еднозначно и ясно е носят лидерите на двете партии, БСП и ДПС, Сергей Станишев и господин Местан.
А каква е ролята според вас на Ахмед Доган в съвременната българска политика, след като той напусна председателското място?
Аз мисля, че той е напуснал формалния пост на председател, но неговото влияние в ДПС, доколкото мога да преценя като страничен наблюдател, не е отслабнало.
Как го доказвате?
Не го доказвам с някакви емпирични факти, но познавайки до известна степен начина, по който функционира ДПС, уважението, което така основните ключовите фигури в тази партия имат към господин Доган, съм сигурен, че той е активен участник в взимането на най-важните решения. Не във всекидневието на политиката или на парламентарния живот, но за ключовите стратегическите решения имам вътрешното убеждение, че ДПС не прави нищо без да има едно съгласуване мнение от страна на своя предишен председател, господин Доган.
А как оценявате поведението, политическото и защо не и житейското поведение на новият председател на ДПС Лютви Местан? Той направи, освен на така словесните пируети, които той обича да устройва все по сложни и все по-показни в Народното събрание, той направи две странни заявления. Едното беше, че в този експертен кабинет да се извършат политически назначения. Това беше в отговор на мой въпрос, като какъв експерт по инвестиционното проектиране се явява масажиста, забравих му името, от ДПС. И той каза, извършват се политически назначения. И второто важно заявление беше, той каза, до евроизборите няма да има промени в кабинета Орешарски. Остана извън публичното внимание, че БСП реагираха вътре помежду си, помежду им ДПС и БСП, реагираха доста остро, но това не стана публично достояние. В какво качество той прави тези заявления?
И е безпредметно да се определя този кабинет като експертен. Той очевидно не е експертен, не беше сформиран като експертен. Участващите в него министри с малки изключения нямат облика на експерти без някакви открити партийни свързаности и така нататък, а пък някои от тях нямат и такава утвърдена професионална биография. Така че събитията, последвали формирането на кабинета Орешарски, доказаха еднозначно, че подкрепата на БСП и ДПС не е свързана само с подкрепа за политики, с подкрепа за законодателни инициативи, а всъщност е очевидно и с кадруването в държавата, и с прякото регулиране на управленските процеси на ниво Министерски съвет и така нататък. Така че това е партийен кабинет, очевидно.
Не е ли доминиран, може би не ми разбрахте въпроса, не е ли доминиран този кабинет и това управление от ДПС? В скрита форма. Защото Местан не може да си позволява подобни изказвания, които БСП твърдят точно обратното.
Категорично, и аз се отнасям с така известно, не искам да го казвам с съчувствие, но ми е странно за БСП, как една партия с толкова опитни, с претенции, общественици, политици, дългогодишни народни представители, играе почти втора цигулка в това управление.
Ама всяко нещо си има цена, каквото... вие много добре знаете. Присъствието на ДПС...
Една столетна и огромна партия, все пак в политиката, освен дори когато се сглобява политическа подкрепа, търси се баланс на интереси, се отчита все пак реалното място, влияние и обществено доверие в отделните партии. Както и да го гледаме, БСП е по-голямата партия от ДПС. Как така ДПС реално окупира кадрите в държавата почти на 2/3. Това е, реално е узурпация на власт, не е резултат от демократичния вот на гражданите. Избирателите не са дали мандат ДПС да упражнява близо 2/3 от властта в държавата. И мисля, че това рано или късно ще изиграе лоша шега на това управление, но най-много ще пострада вероятно БСП, защото ДПС по начина, по който се формира електоралния корпус на ДПС, е пряко зависим от доверието на хората. Там се гласува по други принципи.
И от тук идва...
могат да си позволят всичко.
От тук идва и важният въпрос, който лично аз и много колеги журналисти задавахме непрекъснато по време на предизборната кампания, в която и ви участвахте. С кого ще се коалирате, ако влезете в следващото народно събрание? Не е ли редно най-накрая да се създаде някаква норма, ако трябва, отивам в юридически език, това да се случва? Когато аз ще гласувам за БСП, за вас или за ГЕРБ, да знам с кого ще управлявате вие, за да преценя дали искам това да е така.
Аз мисля, че един такъв подход, да има ясно заявени параметри или координатна система, която заявява всяка политическа сила, кое е възможно и кое не като партньорство, сътрудничество, коалиционно взаимодействие, вече е задължително за България. Ако ме бяхте попитали същото преди 5 или 10 години, щях да бъда много скептичен, както такъв въпрос би прозвучал и би получил скептичен отговор и в други демократични държави. Но ситуацията от последните години, в която на практика не остана нищо политическо в политика, от политическо разбирам ясни ценности, принципи, каузи, които се следват, а всичко се сведе до аритметика, политическа търговия и отстояване на корпоративно олигархични интереси, мисля, че един такъв подход, който не може да се наложи нормативно, но може да се наложи като взискателно, тази настойчивост, която и като представител на медиите и обществена фигура го правите, да се поставя, да се изисква от политиците да заявяват еднозначно: с тези може, с тези не може. Тази кауза е наша, тази категорично не е наша. Защото има едно вавилонско смешение в нашия политически живот. Вече няма реална левица или десница, няма центристи, либерали. Има групиране по интереси,
което вече ерозира цялата политическа система.
И от тук да скоча на пръв поглед, може би твърде рязко, но с свързваш въпрос към това събитие, което господин Цеков, вие организирахте тази седмица, темите табу, заедно с германската фондация Фридрих Науман и вие в лицето на Института за модерна политика, който, чийто създател и ръководител сте. Не е ли и редно, аз участвах също в тази кръгла маса и направих предложение да се обсъди най-малко, а защо не и да се осъществи, не е ли редно и ние медиите да на свой ред да декларираме, освен прозрачно кой е нашия собственик и какво е нашето финансиране, така и да декларираме политическите си пристрастия, подкрепяме еди коя си партия и по такъв начин нашите зрители, слушатели и читатели ще знаят кого слушат, гледат или четат и ще могат правилно да се ориентират дали ние сме пристрастни или сме обективни. Какво мислите по този въпрос?
Аз мисля, че това в днешната медийна ситуация също би бил един почтен и оздравителен подход. Защото у нас прекалено много медии и журналисти претендират за някаква независима гражданска, едва ли не стерилна от към политически пристрастия гледна точка, а много от тях, дето се казва, са участват и в предизборните щабове на конкретни партии.
Не забравяйте, че политическата независимост, декларираната, е свързана с икономическа зависимост.
Категорично, но ако не можем да се преборим като общество с на бързи темпове с тази икономическа зависимост, може да се постави като една норма обществена, като изискателност, именно това, което казвате, да се декларира или най-малкото, ако се казва, ние сме независими от партиите, ами нека да бъде както наскоро някъде из медиите някой си беше направил, за да преведе етичните кодекси на големи издания, като New York Times, като Британския Guardian и така нататък, и там изрично се казва, журналистите и дори и външните автори, които привличаме като фрилансери, не могат да участват под никаква форма не само в партийните въпроси, а и да изразяват позиции лични по граждански каузи. Беше даден, и дори да имат личен блог, той не може да взема позиция, освен по въпроси на кулинарията, буквално както беше написано, и по облеклото, по модата.
Така е, но...
Това е едно. Нека да го направят. Ако обаче не го направят, нека да го има това. Да е ясно, както се казва на английски, endorsement, т.е. така да се изразява тази подкрепа за конкретни кандидати партии, да е ясно, като вестникът Хикс или сайтът Тигрет, очевидно политически, ценностно, идеологически подкрепя левицата, десницата, центъра, граждански движения. Тяхна работа, но да е ясно, за да може читателя да информира, иначе става манипулация. Представяте като граждански или като неутрални позиции, много пъти като журналистически разследвания, откровенни пропагандни схеми в полза на една или друга политическа група.
Вие, господин Цеков, кога прогнозирате следващите парламентарни избори?
Аз, въпреки че когато още като кандидат за министър-председател господин Орешарски и господин Станишев поканиха на нашето движение Модерна България в рамките на консултациите в парламента, ние бяхме първата организация, която се срещна в Народното събрание с тях и ги взривихме тяхното, бих казал, така спокойствие и увереност тогава, казвайки им, че животът, който виждаме в кабинета, тогава се смяташе, че това ще е експертен, ще бъде една година и най-добре за страната би било след конкретен пакет от реформи в рамките на тази година да се отиде на избори 2-1 заедно с европейските.
Да, вие тогава направихте сензация, но все пак продължавате ли да...
Не, точно за това искам да кажа, че тогава мислехме така и дълго време след това, но колкото повече напред във времето, виждаме безпомощността на опозицията, провала на втори етап от протестите, които вече няма не бяха граждански, подчиниха на други интереси и партии. Всъщност това в някаква степен работи за мобилизацията на БСП, на ДПС, на техните избиратели. И ми се струва, че спокойно това правителство може да преполови мандата си, ако не се случат някакви много сериозни икономически стресения. Колкото повече време минава, толкова повече ще отслабва ГЕРБ и Бойко Борисов и ще стават все по-сговорчиви. Поне така си мисля.
Вие ще участвате ли при следващите парламентарни избори, а и за европейските избори, които предстоят през месец май, искам да ви питам също?
Движение Модерна България е не партийно движение, т.е. ние не сме задължени на всяка цена по дефиниция да участваме в избори. Участваме в избори, когато има каузи. Да, по принцип ще подкрепяме и ще издигаме граждански кандидати. Не сме обсъждали конкретно за евроизборите, но при всички положения в края на годината ние имаме едно широко общо събрание и един от въпросите ще бъде под каква форма, защото европейските избори са и идеологически избори, те са парцелирани през няколкото основни политически тенденции, да се издигне граждански кандидат. Съществува формата за независим кандидат, но това е вече въпрос, който предстои да видим. Не виждам воля в управляващите да дадат възможност за граждански листи, които да се издигат от подписка. Но ще продължим да настояваме за това.
Вие участвате в дискусиите, които Мая Манолова организира с различни политически образования, неправителствени организации и медиите за промените в изборния кодекс. Имате ли така вече ясна представа? Вие сте, както казах, и предишен народен представител, и юрист. Имате ли ясна представа какво в крайна сметка ще се промени в този кодекс?
Доколкото виждам някакъв скелет на нов изборен кодекс, него действително има добри промени, но той не е в темата радикално. Това, което все още нямам яснота, стъпвайки на опита, който, както казвате, имам като депутат, а тогава бях и един от инициаторите на първата голяма идея за реформа на избирателната система, първия проект за избирателен кодекс, тогава на първо четене имаше масова подкрепа от всички политически и парламентарни групи, но се оказа, че това беше лицемерен политически акт и на второто четене тази подкрепа се изгуби, той не стигна до второто четене. И аз се питам какво ще стане, когато БСП и госпожа Манолова конкретно, дори и с най-добри намерения да подходят, да не търсят някакви политически комбинации, как ще го гласуват в пленарната зала. ДПС, които традиционно са срещу всяка по-радикална промяна в изборния кодекс, срещу възможността избирателите да имат повече власт, да преподреждат листи, да има мажоритарен елемент и така нататък. Как това нещо ще бъде преодоляно като съпротива и дали ще бъде постепенно в залата? Защото не виждаме сигнали от ГЕРБ да подкрепят. Те ще си бранят кодекса Фидосова, предполагам, до последно. Защото ако можеха да направят нещо друго, имаха виждане, че има нужда от различен тип избирателна система, можеха да го направят 4 години. Те приеха кодекса Фидосова. Така че съм малко скептичен за крайния резултат.
Ще наблюдаваме какво ще се случи. Изключително много ви благодаря за този анализ, който направихте и ви желая приятен уикенд.
Също.
Разговаряхме с Борислав Цеков, председател на Движение Модерна България.